Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. V poslední době často mezi veřejností rezonovalo téma úsporného balíčku, který má přispět k ozdravení veřejných financí. Právě o této otázce budeme diskutovat v tomto pořadu, do kterého pozvání přijal pan ministr zemědělství Marek Výborný. Vítám vás.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Pan prezident agrární komory Jan Doležal, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Dobrý den. Pan předseda Zemědělského svazu Martin Pícha, dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
A místopředseda Asociace soukromého zemědělství České republiky Jan Štefl, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Takže napřed bych teda požádal pana ministra, jestli by mohl shrnout hlavní prvky úsporného balíčku týkajících se zemědělství.
Tak ozdravný balíček jako takový se přímo zemědělství dotýká jenom okrajové, nebo řekněme nepřímo. To, co asi bylo nejvíce citlivé, a já jsem tu debatu vedl de facto od okamžiku svého nástupu na rezort zemědělství, tak byla otázka daně z nemovitosti, která skutečně podle toho ozdravného balíčku se bude navyšovat tím koeficientem 1,8. To já vnímám, že samozřejmě v případě zemědělské, ale třeba také lesní půdy, je věc velmi citlivá. Řeknu k tomu dvě souvislosti. Samozřejmě všichni jsme, stát totiž není výjimkou. Tak jako máme své rodiny a domácnosti, kde máme nějaký svůj rodinný rozpočet, stejně tak jako mám na své rodinné farmě v zemědělském družstvu nějaký rozpočet, s kterým pracuji a vím, že prostě když se dostanu za nějakou hranici, tak můžu skončit v konkurzu a v případě rodiny třeba v exekuci, no tak ten stát se musí chovat stejným způsobem. Pokud se tak chovat nebude, tak dříve nebo později narazí do zdi a bude to znamenat model Řecko, Argentina nebo něco podobného. Myslím, že nikdo z nás, tak jak tady u toho stolu jsme, si to nepřeje. Proto jsme přišli se snahou a určitě legitimní debata, jestli to je správně zacílené, jestli jsme vybírali ta správná opatření, nebo jsme měli jít jinou cestou. To beru jako naprosto legitimní. Může být trend, někdo by prosazoval víc například navyšování daní. To je asi legitimní dát na stůl. My jsme také něco slibovali před volbami a museli jsme hledat nějakou míru vyváženosti. A v té míře vyváženosti jsme dokonce šli tak daleko, že jsme řekli, že některé části budou vstřícné vůči občanům, vůči lidem, proto jsme třeba snížili DPH na potraviny o ty 3% body. A pevně doufám, že se to že budou naplněny sliby a že opravdu cena potravin se sníží částečně od ledna. No ale pak jsme samozřejmě hledali i ty příjmy na té straně i daňové a tam je ta daň z nemovitosti. A abychom ten systém neučinili složitějším, aby opravdu jsme nevynakládali zbytečně další prostředky na výběr té daně, tak nakonec byla shoda na tom, že tedy to zvýšení daně z nemovitosti bude plošné a to tím koeficientem 1,8. S jednou výjimkou pro sezonu nakonec, která možná je trochu diskutabilní, ale bude v pravomoci samospráv rozhodnout o tom, že právě těm, kteří hospodaří na zemědělské půdě na daném katastru, takže bude moci ten koeficient být snížen a že dokonce bude moct ta daň zůstat na té současné úrovni. Ale nebude to v kompetenci státu, ale toho místního zastupitelstva.
Tak pane prezidente, jak to vidíte vy, jaký dopad to vlastně bude mít pro zemědělství? O tom zvýšení daně z nemovitosti se hodně hovořilo, že teda asi pro zemědělce to nebude příliš výhodné.
Já děkuji za tu otázku. Já vím, že ta otázka směřuje primárně na dopad na zemědělství. Nicméně, pokud bychom se vrátili, já se to volím opravdu jako velmi stručně, pokud bychom se vrátili k tomu etosu toho zemného balíčku, tak ono tady samozřejmě bylo několik možností. Tedy zvýšit daňovou zátěž. My jsme se k tomuto vyjadřovali samozřejmě okrajově, protože my jsme tady zemědělce, ale pokud bychom se třeba podívali na superhrubou mzdu nebo EET a tak dále, tak ty zdroje tady relativně byly. Samozřejmě je to potom možná v rozporu s programovým prohlášením vlády, to je naprosto legitimní, je to politické rozhodnutí. Co se týká toho dopadu zemědělství, tak my se dneska skutečně ocitáme v situaci, kdy máme nižší výnosy, ať se bavíme o cenách, a nebo jak si se bavíme třeba i o snižování účinných dotačních podpor oproti třeba roku 2022, oproti roku 2021 a tak dále. A oproti tomu tady jsou vyšší náklady, včetně právě tady nákladu na ten základní výrobní prostředek, čímž je půda. My když to porovnáme třeba se sousedním Polskem, Maďarskem, Slovenskem, tak tam všude je daň z nemovitých věcí nižší. Navíc my tady bohužel, ale to není jedna z zdravého balíčku, my tady bohužel máme určitý handicap v tom, že u nás je větší množství propachtované půdy, to znamená, u nás už ten náklad na půdu je relativně vysoký. K tomu se nám samozřejmě zvyšují i další náklady, ať jsou to náklady na mzdy, ať to jsou náklady na energie a tak dále. Ono ale, pokud bychom se tady bavili o tom, že budeme nějakým způsobem třeba zavádět tu superhrubou mzdu, nebo budeme nějakým způsobem více jaksi roztáčet ten inflační kolotoč, tak budeme třeba vidět to, že se zaměstnanci budou ještě více jak se snažit o to, aby jim ta inflace byla nějakým způsobem kompenzována. Takže dopad na zemědělství asi v tuto chvíli jaksi těžké nějakým způsobem kvalifikovat, nicméně vidíme tady prostě ten velký rozpor mezi tím, že se nám v tomto roce snižují výnosy a rostou nám náklady. Takže zejména pro některé sektory, ať se bavíme třeba o chovu hospodářských zvířat nebo speciální rostlinnou výrobu, tam to může být problém a tam bychom byli rádi. Myslím, že se tady shodneme asi všichni kolem tohoto stolu, aby se hledaly nějaké jiné cesty. Vím, že se hovořilo třeba o dotaci zaměstnanosti na venkově, respektive úlevám na sociální pojištění, což je věc, která tady byla třeba v minulém roce hodně diskutována. Teď pokud vím, také na notifikaci u Evropské komise, takže bychom byli rádi, aby v tom příštím roce něco podobného už naběhlo, aby zejména teda ty obory, které jsou velmi náročné na náklady, zejména na tu lidskou práci, tak byly více podpořeny.
Pane Pícho, jak to vidí zemědělský svaz, dojde i ke snížení různých podpor, teda tady
Samozřejmě já navážu na to, co řekl Honza. Já rozumím tomu, že vláda má potřebu konsolidovat rozpočet. Určitě se nám nelíbí stejně někomu, z podnikatelů určitě ne, že neustále rostou náklady na správu státního dluhu. To jsou desítky miliard korun, které vlastně každý rok jakoby vyhodíme a mohli bychom je použít pro něco užitečného. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že my v tom českém zemědělství, Honza tady řekl, máme vysoký podíl propachtované vlastní půdy nebo vlastní a propachtované půdy. Zcela bez pochyby daň z nemovitosti se promítne do výše pachtu, to bez pochyby. Ale já na to koukám ještě jako trošku z jiného pohledu. Celá ta filozofie, kdy my vlastně na jedné straně vytváříme různé dotační podpory, abychom podpořili zemědělce, abychom jim pomohli v nějakých oblastech, a musíme to notifikovat, zatěžujeme tím státní správu, zatěžujeme tím zemědělce, je to administrativa, každá ta dotační podpora sebou nějaké náklady nese. A pak máme jednoduchou formu, jak můžeme ty zemědělce podpořit, že mají nižší daně. A my na jedné straně vytváříme neustále nové daňové podpory, máme tady obrovské množství daňových titulů, obrovskou byrokracii. A pak, když můžeme podpořit zemědělce jednoduchou formou, že prostě necháme nebo nezvýšíme daň, a mě mrzí, že já jsem žádal několikrát na tripartitě o analýzu toho, jaké daně z nemovitosti na zemědělské půdě se platí v ostatních zemích, žádnou jsem nedostal. Ale tak mě to mrzí, protože my místo toho, abychom je podpořili jednoduchou cestou, která je nestojí žádnou byrokracii, stát to nestojí žádnou byrokracii, tak vlastně jdeme tou cestou složitou. A myslím si, že to není systémově správně. Myslím si, že bychom měli naopak zachovat co nejnižší daně, protože to je nestojí nic, nestojí to ani stát na správě, administraci těch dotačních titulů a vlastně tím nezvyšujeme tu byrokracii. Takže to si myslím, že je podle mého názoru v rozporu s tím, že nám na jedné straně bylo sníženo slíbeno sleva na sociálním pojištění až do výše 3 miliard a pak nám o 2 miliardy zvýšíme v podstatě den z nemovitosti, což znamená zvýšíme náklady. To jde přece proti sobě. To ať se na mě nikdo nezlobí, ale to nevím, jak to mám vnímat, jo? Nevím, jak to mám rozumět. My jsme byli ochotni akceptovat zvýšení daně z příjmu. Z 19 na 21, zvýšení odvodů u OSVČ. Chápeme, že tady je prostě, když zemědělec vydělá, tak dobře, tak je ochoten se o to podělit se státem. Ale tady to mi přijde jako nesystémové, myslím si, že je to špatně a myslím si, že to je cesta, která v konečném důsledku se nám vrátí zase zpátky, protože to jenom prohlubuje tu současnou ekonomickou negativní situaci.
Pane ministře, vy jste chtěl
reagovat? Já jsem chtěl reagovat, já s Martinem Píchou naprosto souhlasím. A přesně tohle to by byla moje filozofie, ale má to jeden háček, že v okamžiku, kdybychom toto udělali, tak stejně přece přijdete všichni tak, jak tady jste a budete chtět tenhle ten dotační program, protože dojný skot jako ho nutně potřebuje a všechny ty dotace, které jsou, budou muset být zachovány, nejlépe posíleny, takže ono to jde proti sobě. Kdybychom opravdu měli ten konsenzus, daň nebudeme zvyšovat, ale zároveň prostě nebude platit to, co platí. Já to chci zdůraznit, i to, co říkal Jan Doležal, do zemědělství na základě nové společné zemědělské politiky jde ročně o 4 miliardy víc. společně evropské i české peníze, než šlo v minulém období. Ano. Takže ty dotační prostředky skutečně narostly a kdyby tady byla jasná dohoda, nenarostou, nepůjdeme nějakou míru kofinancování, nebudou tady ty národní dotace vůbec, ale takhle to není. Bohužel takhle ideálně to není, když řekneme a já bych s tím naprosto souhlasil, ta filozofie Martina Píchy je mě vlastně blízká a vlastní, ale bohužel to tak neplatí.
Pane Štefle, jaký je na to váš názor?
No, já tady asi budu možná trochu překvapivě souhlasit s názorem pana Píchy, protože taky to vidíme, takže to zemědělství plní nějakou společenskou úlohu, myslím jako nejen, že vyrábí potraviny, ale i peče o krajinu. A já si vzpomínám, že se tady taky řeší otázka, jestli například u lesů neocenit nějak ten společenský přínos lesu a řešit se tam, že by tam mohla být nějaká ten neproduktivní přínos lesu, nějaká dotace na hektar. A my tady u těch škrtů v těch daňových dotací, to znamená daně z nemovitosti, jsme plošně škrtli nebo navýšili všechny daně. A to se nám zdá, že byla chyba. Jako my bychom to diferencovali, myslím si, že se to mělo více diferencovat. Asi bychom snesli větší daňovou zátěž u nemovitostí, myslím, budovy, stavby, byty a tak dále. Jako jo. Ale zrovna u té půdy ne. Protože to si myslím, že se zemědělství vrátí. Tam to navýšení daně asi nějaký mohlo být taky, dejme tomu 20-30%, ale to je špatně. Jako my teď budeme hledat cesty, jak to zemědělcům kompenzovat, protože tady jenom v souvislosti s tím balíčkem chci připomenout, že ty dotace, jak i tady zmiňoval pan ministr, tak se nastavovaly zhruba před 2 rokama, jaký to budou částky, a to jsme nevěděli, jak tu společnost postihne válka na Ukrajině, jak s tím zacvičí COVID. A pak je potřeba taky počítat s nějakou vizí dopředu. Ty dotace se dělají na 7 let dopředu, teď je to teda na 5 let, ale za tu dobu se změní náklady a to vidíme všichni a pocitujeme náklady na pracovní sílu, energie, dobrý taky, ale i různý další vstupy se zemědělců zvedly. Takže zemědělci to nebudou mít jednoduchý a my taky obecně zastáváme zásadu, to říká asociace dlouhodobě, že bychom neměli zemědělství tolik řešit dotacema odvětvově, to znamená dotacema na komodity a tak dále, protože to podle nás nikam nevede. Dneska my jako citlivý komodity prakticky označujeme úplně všechno. Ale spíš to vyřešit tak, jak to navrhuje i ta společná zemědělská politika, která říká, tady zaplaťme zemědělcům za nějakou tu újmu, kterou mají tím, že musí podle nějakých stanovených pravidel pečovat o krajinu, že jo. Typickým příkladem je dávání půdy do klidu, úhory, že jo, povinný střídání plodin, to prostě zemědělce omezuje, tak tam jim zaplatíme nějak tu společenskou objednávku, že jo, to je jedna část těch dotací z té společné zemědělské politiky nebo cílů. A ta druhá část je, ta říká, zaplaťme zemědělcům na udržení života schopnosti. Tady já připomínám to, že my souhlasíme s tím a prosazujeme v České republice, aby taky se více bylo na to, aby ty malí a střední podniky dostávaly více peněz než ty velký kapitálově silný podniky. My proti ním obecně nic nemáme, že na tom trhu fungují, budou fungovat, ale oni prostě si dokážou lépe jako využít a taky lépe těží z té své velikosti. To znamená, že mají nižší náklady na vstupy díky tomu, že dělají větší objemy a taky většinou díky tomu, že jsou schopni nějak skonzolidovat ten svůj odbyt, jako jo, tak mají i vyšší příjmy a tržby a i zisky na tom výstupu. Jako. Takže to by se mělo zohlednit, opustit prostě odvětový systém a zaměřit se spíš na podporu těch jednotlivých kategorií podniků a zaplatit tu společenskou objednávku. Já bych tady jenom připomněl, že asi myslíme, že v té České republice se špatně prezentuje to, na co Evropská unie dává dotace. Tady prostě kolegové většinou v tom máme ten rozpor, bych řekl zásadní, že oni říkají, tenhle ten sektor má problém, musíme mu přidat peníze. A za chvíli má druhý sektor problém. A my říkáme, ne, dejte ty peníze těm jednotlivým typu podniků, sledujte jejich životaschopnost, jak to říká i Evropská unie. A nechme je, ať podnikají na tom volným trhu, jak umějí, že? A směrujme nějakou tu vládní politiku do toho, co je potřeba, aby ty zemědělci obstáli na tom trhu. Jen poslední věc ještě. My všichni víme, že zemědělský komodity, jejich ceny, těch prvoproduktů, jako to znamená obilí, mlíko a to všechno, to zemědělci prakticky ovlivnit nemůžou, to určuje nabídka a cena na tom kompletním trhu, a nejen evropským, ale světovým. Ale co zemědělci můžou už ovlivnit, a to si myslím, že je kardinální problém České republiky, tu cenu potravin. A to tím, jestli dokážou vstoupit do nějakých zpracovatelských podniků, jestli tam mají podíly, jestli se dokážou skonzolidovat do nějakých odbytových družstev, který taky umí tu svoji objednávku, teda tu svoji produkci nějak zpracovat a s přidanou hodnotou vydávat na trh. Tak to by mělo být to, co by mělo být přednostně prioritně dotováno. Nakonec on to i pan ministr říká, že se chce orientovat na to, aby se podpořila nějaká ta produkce potravin a to zpracování potravin přímo zemědělských podniků, a tím nemyslíme jenom těch nejmenších, jak se často přehodí, že malé farmy budou životaschopné, když to budou zpracovávat, tak nejen oni, ale já si myslím, že firmy, které dneska mají kolem 1000-2000 hektarů, budou muset tu přidanou hodnotu tím, že ty své prvovýrobky budou nějak zpracovávat, tak budou muset získávat, aby se na tom trhu užili.
Já bych se tam vrátila opět ke konsolidačnímu balíčku. Jestli byste, pane ministře, mohla říct, kde se bude konkrétně šetřit. Já vím, že jste hovořil i o úspoře na ministerstvo, takovéhle věci, ale kromě toho, kromě otázky daně z nemovitosti.
Rozumím tomu správně, že máte na mysli ne ten balíček jako takový, protože tam skutečně no, už další ty kroky nejsou, ale státní rozpočet.
Ano.
Čili bavíme se o státním rozpočtu, o státním rozpočtu, dobře. Protože samozřejmě do státního rozpočtu jako celku se promítnou opatření daný ozdravným balíčkem, ale v ozdravém balíčku nikde není, že budeme škrtat nebo naopak navyšovat dotace do zemědělství. Tam se to dotkne té daně z nemovitosti, to ano, a to je tak zhruba všechno. Ne, tak to půjde o státní rozpočet a kapitolu ministerstva zemědělství, tak my samozřejmě, tak jako i ostatní, jsme hledali úspory, a to na prvním místě na ministerstvu zemědělství a jeho organizacích samotných. Tady mohu velmi zodpovědně říct, že šetříme na provozu, a to poměrně výrazně, někde okolo 6%. Je to dané i tím, že částečně neřešíme ty problémy s energiemi, které byly řešeny v roce loňském. A výrazně šetříme také na těch personálních nákladech. Jenom na ministerstvu zemědělství samotném to během půl roku znamená mínus zhruba 7,5% pracovních míst i těch systemizovaných. Čili tohle je poctivé udělat. Já si myslím, že když chceme potom úspory někde jinde, tak musíme říct, nejprve šetříme také na té naší straně. No a pak samozřejmě jsme hledali úspory i v rámci těch dalších částí. Některé mě netěší. A někde jsme hledali nějaká náhradní řešení. Uvedu příklad. Jsme v lesích v období, kdy řešíme dopady kůrovcové kalamity, potřebujeme zalesňovat, o lesy pečovat. Tak jsme se tady snažili, a tady úspěšně musím říct, využít prostředky z modernizačního fondu z emisních povolenek, protože to jsou takzvané zelené peníze, které do těch lesů relativně jednoduše jsme schopni použít. Takže takhle jsme si pomohli v lesích. Velmi složitá situace je v oblasti vodního hospodářství, které také spadá pod ministerstvo zemědělství. Tak je to i otázka, která se dotýká každého malého starosty, malé obce. Je tady nějaký tlak na odkanalizování, na závadění domácích čistíren odpadních vod, prostě tak, abychom pečovali o dostatek vody v době klimatické změny, bojujeme se suchem, všechny tyto věci. Takže i tam jsme se snažili nějakým způsobem zajistit alespoň přiměřené množství finančních prostředků. No a pokud jde o ten sektor zemědělství, tak tam jsme do značné míry dány jízdním řádem společné zemědělské politiky. A tady já jsem garantoval to, že to, co není pokryto teď finálně v první fázi státního rozpočtového schvalování, a to je jako financování společné zemědělské politiky v druhém investičním pilíři v těch 65%, nejenom investice, ale prostě to, co je tam přislíbeno, takže skutečně bude naplněno. My v tuto chvíli pracujeme s nějakou částkou, která není dostatečná. Vím to já, ví to ministr financí Zbyněk Stanjura, a my jsme dohodnuti jasně na tom, že ty prostředky budeme muset dodatečně nalézt v roce 2024, protože není možné, abychom nedodrželi závazek, který jsme dali jak vůči všem zemědělcům, farmářům, tak samozřejmě vůči Evropské unii, Evropské komisi, tam by nám hrozily sankce, a tohle to já nikdy nedopustím. Čili tady ten závazek platí, a ještě možná jedna věc, která je velmi citlivá i pro mě. Vlastně bavili jsme se tady částečně o dotacích, o tom, že to není ta jediná správná cesta, ale máme tady také nové formy podpory, a to je ta podpora úvěrová přes PGRLF. Tu chci v každém případě zachovat. I tam nejsme v rozpočtu na té úrovni, jak bychom potřebovali. S Josefem Kučerou víme, že tam potřebujeme ještě zhruba i 500 000 000 korun, abychom byli schopni zachovat všechny ty podpory, které jsou smysluplné, protože to není podpora, kdy si někdo jde pro ty cash peníze, ale my říkáme, ty máš nějaký hospodářský výsledek, jsi schopen si ten úvěr vzít a my ti pomůžeme s těmi úroky. Tak tohle to jsou mé úkoly pro ten příští rok a já jsem rád, že takhle jsme to dokázali komunikovat i se všemi nevládními organizacemi a děkuji za to pochopení, které mám z jejich strany. Ta situace teď jednoduchá není. My samozřejmě balancujeme na straně výdajů a příjmu jako vláda, jako celek, ale některé závazky, které jsem řekl, tak prostě platí.
Takže doktor Gerlf by mělo směřovat asi 1,5 miliardy.
Ano, tam v tuto chvíli mě tam ta půl miliarda schází, tu chci zachovat. A vlastně ještě jednu důležitou věc, ta platí pro všechny. Já jsem se naopak snažil zachovat na přibližně stejné úrovni národní dotace, jakkoliv jsou často na pranýři to, že národní dotace nesmí být, ale jsme zapomínali, že jsou tady jako klíčové podkapitoly, jako je třeba péče o genový fond, jo, a to se dotýká úplně každého z vás tady. Jo, pokud chceme zachovat kvalitní osivo, pokud chceme mít co sázet do sadu, které také se snažíme nějakým způsobem renovovat, tak tyto dlouhodobé úkoly prostě být naplněny musí. Pokud chceme podporovat to, co je velmi senzitivní ze strany veřejnosti, a to je zdravý způsob, starost o zvěř, o zvířata, welfare, no tak to musíme umět dokázat podpořit. Pokud tady, jak říkal to pan Štefl, pokud tady stát něco způsobil, typu to, že jsme se přihlásili k zákazu klecového chovu nosnic od roku 27, tak je poctivé těm, kteří se tomu věnují, říct ano, tady vám stát musí pomoct. Jinak, než prostřednictvím národních dotací, to zase nejde. Takže tohle to jsou ty cíle, které mě vedly k tomu, abychom tu kapitolu národních dotací jakkoliv vnitřně budeme samozřejmě strukturovat. Já myslím, že jsou tam prostředky, které nejsou zbytné. Pokud některé velké podniky, zvláště velké podniky, jsou dlouhodobě v zisku, a to i v těch krizových letech 21-22, tak pak si myslím, že nepotřebují investiční podpory, protože si ty investice jsou schopni zafinancovat z toho svého zisku a nebude to na úkor jejich rozvoje. To si sem jist.
Pane prezidente, domníváte se, že je to správná cesta tímto způsobem, nebo vy jste volil něco jiného?
Tak já jsem tady na začátku naznačil, že samozřejmě jako celá ta filozofie mohla jít trošku jinak, ale to už teď asi vracet nebudeme a nemůžeme. Nicméně k tomu, co tady říkal pan ministr, já jsem rád, že to je koncipováno takhle, že to je takhle komunikováno, protože já jsem si spíš tady poznamenal, kde by se rozhodně šetřit nemělo. A my jsme na začátku měli jako jasnou prioritu, že by se nemělo šetřit na zelené naftě, že by se nemělo šetřit na PGRLF, který my vnímáme jako jednak vůči žadatelům jako velmi vřícný fond nebo organizaci, co se týká byrokratické zátěže, co se týká úspěšnosti žadatelů a tak dále. Je tam i vysoký takzvaný ten multiplikační efekt, takže každá koruna, kterou tam ten stát dá, tak se mu vrátí zpátky, takže to si myslím, že je jednoznačné pozitivum a je dobře, že i hledáme teďka nějaké cesty, jak se vrátit zpátky k tomu, co je vlastně problém prohlášení vlády, a to je nějaká ta úroveň 2 miliardy korun v PGRLF. Tam samozřejmě uvidíme ono spousta věcí, které se dneska bavíme, bude i záviset na možná i vývoji růstu HDP, že teď to není úplně asi růžové, není to optimistické, ale každá krize vždycky začíná tím, že se musíme odrazit do nějakého dna. Doufám, že se to do budoucna zlepší. Může se to zlepšit i prostřednictvím investic a proto je dobře, že těch 65% programu rozvoje venkova je zachováno. Pan minister tady hovořil třeba o těch klecových chovech, to je jedna z cest, jak pomoci to první kolo, teď, které proběhlo, tak podpořilo právě chovatele nosnic. Myslím, že to bylo dokonce 100%. U některých kategorií to bylo třeba výrazně nižší, ať se bavíme třeba o prasatech nebo dojeném skotu. Tam bychom byli rádi, aby třeba ty nespotřebované prostředky mohly čerpané se v těch příštích kolech nějakým způsobem použily, protože to je cesta. Samozřejmě si musíme říct, jestli to jsou podniky, které jsou v nějaké ztrátě, asi podniky ve ztrátě. Nevím, většinou to asi nemá velký význam takové podniky podporovat, ale tam, kde můžeme přispět k tomu, aby opravdu to přinášelo zpátky něco společnosti i rozpočtu, tak tam to určitě význam má. Národní dotace tady byly zmíněné, to si myslím, že těch 2,5 miliardy je nějaký základ. Můžeme se bavit o tom, jestli to je otázka letošního roku, jestli to případně doplnit nějakými nespotřebovanými výdaji nebo něčím podobným. My teď vedeme intenzivní debatu, kam to zacílit, protože, jak tady bylo řečeno, je tady nějaká jaksi společenská objednávka na to, aby tady jednak probíhalo ozdravování v chovech prasat, drůbeže, aby tady byly podpořeny dobré životní podmínky právě i v chovech prasat, drůbeže a dojnic. My asi všichni tady máme trošku možná ještě hořkost v ústech z toho letošního roku, z toho, jak se vlastně nakonec ten dotační titul 20A nerealizoval kvůli právě tedy nedostatku finančních prostředků. My právě komunikujeme teď velmi intenzivně s ministerstvem zemědělství i v rámci komunitní rady pro mléko, hovězí maso, jak se k tomu letos postavit. Jestli teda budeme podporovat všechny kategorie, jsou vlastně přijaté žádosti na ZIFu a teď se musíme tady pobavit o tom, jestli jít do podpory dojnic, do podpory možná masného skotu, do podpory prasat a drůbeže, podle možná nějakého vývoje na trhu.
Jenom jedno je to tady k tomu, protože nás sledují určitě zemědělci, farmáři. Tady ode mě jasný závazek, že na začátku roku to rozhodnutí padne. Vedeme tu debatu s nevládními organizacemi. Ve dvacítkách máme o 8 milionů korun víc pro příští rok, což není mnoho, ale není to pokles, je to naopak teda plus 8 milionů navíc a budeme se muset poctivě rozhodnout, jestli teda dáme plošně všem něco málo, a nebo jestli zvolíme tu cestu, kterou jsem zvolil letos já, a to, že jsme teda nakonec nepodpořili dojný skot, ale směřovali jsme tu podporu na prasata a monogaster obecně. To rozhodnutí já v tuto chvíli nevím, tu debatu vedeme a co chci ale garantovat, že nenastane situace letošního roku, že se to všichni dozvěděli, že něco bylo slíbeno do sektoru dovnitř a že se to všichni dozvěděli v létě, tak to je prostě chyba. To nenastane po novém roce, ta informace prostě zazní, aby se na to všichni mohli připravit a věděli, ano, letos podpora na prasata nebude, nebo naopak bude a dojný skotu si pomůže někde nějak jinak. Nebo já nevím, jo, to teď opravdu to rozhodnutí ještě není jasné zřejmě. Musíme si taky vyhodnotit aktuální stav i těch jednotlivých chovů.
Pane Pícho, nedojde k ohrožení konkurenceschopnosti podniků v souvislosti vlastně s různými úsporami, různými přesuny finančních prostředků?
Takhle, já nebudu opakovat to, co řekl Honza, ale zkusím to trošičku ukázat v jiném světle. Když porovnám rok 2022 a rok 2024, ten, který máme před sebou, o kterém se tady bavíme, a opomenu program rozvoje venkova, kde je navýšení kofinancování a díky tomu a díky za to kofinancování, tak jenom na přímých platbách, na PGRLF a na národních dotacích je to minus 7 miliardy korun. Jo, přímé platby 24 miliard v roce 2022, teď je to 19,8. Je to dáno samozřejmě snížením evropských peněz s posílením kurzu koruny, ale některými dalšími věcmi. Jo.
Já se zamluvám. Nechci skákat do řeči, jo. Ale to přece nejde oddělovat. Jo, já to považuji...
Nepočkejte, nechte mě domluvit. Jo, to znamená, uvědomme si, že tady je oslabení. Vzít program rozvoje venkova a říct, tady vám dáváme víc, a tudíž vlastně je to v pořádku, to není to též. Není to též jako přímá platba, kterou můžu použít v okamžiku, kdy mi v některém sektoru poklesly ceny a já to můžu zasanovat právě z dotace na přímou platbu, vzít s finančními prostředky na investice nebo s finančními prostředky, a řekněme si to narovno, přes 60% programu rozvoje venkova jde na agroenvironmentální opatření, ekologické zemědělství, agroenvy, lesoenvy a tak dále. Jo. To znamená, to jsou finanční prostředky, které kompenzují nějakou újmu a nebo nějaké zvýšené náklady. A jestliže si vláda do programového hlášení vlády řekne, že chce zvýšit plochu ekologicky obhospodařované půdy. A kdyby tam to kofinancování nedali, tak by ta sazba spadala třeba na polovinu. No samozřejmě, že by žádné navýšení nebylo, naopak by byl propad, protože ty zemědělci by to ekonomicky neustáli. To znamená, jestliže si já řeknu, že chci někde nějakým způsobem zvýšit požadavky směrem k zemědělcům, logicky se taky musím ptát, co to bude znamenat, co to bude stát. Jestliže nařídím, a teď to není samozřejmě ze strany tady té vlády, jestliže nařídím, že budu mít x% půdy mimo produkce, tak logicky ten zemědělec přijde o x% tržeb a to samozřejmě ztrácí na příjmech. Jestliže nařídím zvýšení daní z nemovitosti, je to do nákladů toho zemědělce. Jo? Jestliže změním zákoník práce a teď bychom mohli pokračovat a některé věci jsme si vymysleli sami, nastavení eroze, kolik nás bude stát jako zemědělce jenom to, abychom se přizpůsobili nastavení eroze. Já jsem žádnou analýzu neviděl, ale určitě to budou miliardy korun. Jo? Takže na jedné straně sice říkáme, krátíme vám rozpočet, protože musíme šetřit, a na straně druhé, ale děláme opatření, které zvyšují náklady anebo snižují příjmy zemědělcům. Jo? A samozřejmě, že investice jsou klíčové. klíčové v programu rozvoje venkova, je tam navýšení, je tam vůbec to, abychom ty environmentální opatření, které jsme si naplánovali, udrželi, protože bez toho bychom je nebyli schopni udržet. Jo, to znamená, to byla nezbytná podmínka, proto my jsme taky těch 65% bojovali u té minulé vlády, vlastně ještě za Mirka Tomana, který když si to dali na stůl, tak jim došlo, že to musí. No, bylo, ale potom to schválili a vláda schválila na 65. A vy jste právě přišli s tím, že nejdřív, že to nebude 65, že to bude méně. To jste přišli vy, jako vaše vláda, jo, ještě.
Jasně,
potom,
ale ten
výsledek schválili. Jo, takže já bych chtěl jenom tady to, aby jsme si uvědomili. A potom ještě k tomu, co tady zaznělo ze strany velké podniky nepotřebují podporu investic. Jo, tak zase, musíme se na to podívat rentabilitou toho daného sektoru. Jestliže prostě rentabilita chovu prasat z dlouhodobého hlediska je velmi složitá a jenom díky tomu, že jsme tam dali nějaké finanční prostředky, tady se neschodnu s panem Šteflem, tím, že jsme tam dali nějaké finanční prostředky v těch minulých letech, tak jsme zastavili ten pokles a stabilizovali jsme ten sektor. Tak jestliže já řeknu, hele, ty jsi velký zemědělec, tobě já ty peníze nedám, protože vlastně nepotřebuješ. A on si spočítá, že když bude investovat, bude ho to stát desítky, možná stovky miliard korun, ale ta rentabilita, protože, jak už tady pan Štefl řekl, ceny my neovlivníme, bude taková, že se mi to nevyplatí a ta investice se do té rentability samozřejmě promítá do konečných nákladů. Tak samozřejmě v okamžiku takovémhle on do toho investovat nebude. Jo, prostě se zachová tržně. To je to, co říká pan Štepl. Jo, zachová se tržně. Takže já si myslím, že hodnotit to jenom optikou malý nebo velký není dobře, protože ti velcí nám tady drží třeba některé ty sektory. Chov prasát, chov drůbeže, když jsme si to říkali opakovaně, 96% drůbeže jsou střední a větší podniky, 97% prasat. A u dojnic je to 92%. U dojnic je to 92% dojnic. Mají střední a větší podniky. Jo. Takže jestliže řekneme, vám to nedáme, vy jste ziskoví, no přece nebudeme dotovat investičně podporovat ztrátové podniky. Jedna z podmínek té investice je, aby byl ten podnik ziskový, aby byl finanční zdravý. Takže samozřejmě hovořit o tom, že jsi ziskový, to ještě nepodporujeme, prostě v tomto případě nedává vůbec žádnou logiku, protože podporujeme i stejně firmy jako je Škodovka a podobně, tak jim taky dáváme podporu.
Já musím reagovat, zazněl mnohé. A zase začnu od konce. Já jsem měl primárně na mysli 13, což je program, který směřuje k velkým potravinářským koncernům, jako jo, v těch národních dotacích. Takže to jsem na mysli měl. Myslím, že všichni tři, jak tady víme, sedíte, tak víte, co dlouhodobě říkám, že v případě sektoru, jako jsou prasata, jako je drůbež, tak víme, na co v uvozovkách má Česká republika. Ale já nechci, aby jsme v té míře soběstačnosti, která nikdy nebude 100% a já tam necílím a nikdy jsem nechtěl, takhle nechceme jít dolů. A zároveň já moc dobře vím, od jaké výše je rentabilní třeba chov prasata a podobně. Ty podpory tam zůstávají zachovány, my si musíme říct, kam skutečně budou směřovat. Ale i všichni ti velcí, a já jsem poslední, kdo by komukoliv záviděl zisk, úspěch, to je skvělý a jako klobouk dolů. Ale tam jim přece zůstává zachována podpora, Martinek. Přece oni můžou, jak ty chovatelé prasat, tak i potravináři, jít právě například pro tu úvěrovou podporu směrem k PVLF. Tady i velký, úplně bez problémů. A tam si myslím, že to je na místě. A tuto podporu ze strany státu my poskytneme všem. Rodinné farmě stejně tak jako velkému potravinářskému koncernu nebo velkému družstvu. Čili to je první věc. Druhá věc, která tady zazněla jako takový leitmotiv. No tak, pánové, přece tuhle tu debatu jste vedli, ještě ne se mnou, v tom roce 2021 v lednu, v únoru, kdy se rychle předpisovalo to, co by nám teda mimochodem asi Evropská komise neschválila, kdybyste pak nedostali ani korunu, jo, z toho Bruselu, a to by byl problém. Takže podařilo se to přepsat, podařilo se to notifikovat. A bylo to opravdu tak, že se řeklo složitý kompromis, který se nelíbí nikomu z vás, redistributivní platba na 23%, bude ale přece vyvážená právě tou v Evropě téměř unikátní mírou kofinancování 65% toho bývalého programu rozvoje venkova, dneska toho druhého pilíře, jo, investičního. A já si myslím, že tohle to nejde úplně oddělovat, jakkoliv rozumím tomu, že pro vás jednodušší peníze jsou ty přímý, jo, To tak je, jo. A zároveň je potřeba říct, že jsme vycházeli ze stavu, který tady nějakým způsobem byl, v případě té přímé podpory, a snažili jsme se tady z mého pohledu narovnat prostředí, aby bylo spravedlivé pro ty velké, střední i pro ty malé. A já chci tady potvrdit slib, který jsme dali prostřednictvím mých předchůdců. Máme za sebou první rok, ta data se ke mně teď zbíhají. A ano, provedeme nějaké vyhodnocení prvního roku společné zemědělské politiky, co to udělalo na přímých platbách, co znamená 23% redistribuce. A poctivě si řekneme, ano, takhle jsme to chtěli, anebo jsme se dostali někam, kde to úplně ideální není a je potřeba s tím něco dělat tam nebo onam na tu stranu.
Pane místopředsedo, ještě jste chtěl také reagovat?
No, tak určitě. To, já musím se přiznat teďka, že jako ta, teďka budu souhlasit zase s panem ministrem, protože si myslím, že pro zemědělce i pro veřejnost by měl být strategicky důležitý vnímat to, že za první je tady určitá jistota podpory pro zemědělství na pět let dopředu. Jednu část peněz nám posílá Evropská unie a důležitý je, že my jsme i dokázali říct a že pan ministr i si zatím stojí a já mám dojem, že i celá vláda, že to kofinancování té společné zemědělské politiky zůstane na 65%, protože kolem toho jsme absolvovali všichni velikánské debaty a jeden čas, když hrozilo, že bude kofinancování jenom 35%, že stát navíc peníze nebude mít, nebude se tam zdát, tak to opravdu by pro zemědělce nebylo jednoduché. A pan ministr se tady ohradil proti tomu, co říkal pan Pícha ohledně toho, na co se používají příjmy platby, takhle, tak musím říct, že má pravdu. Protože je to potřeba vnímat jako komplex ty dotace. Protože i ten druhý pilíř, to nejsou jenom investiční dotace. Tam právě, jak tady bylo správně řečeno, prakticky 60% je nějaká platba na environmentální opatření a na ekologické zemědělství a na nějaký welfareové opatření, nebo tam jsou jiné systémy, který kompenzujou nějaký povinnosti, nějakou újmu, kterou těm zemědělcům dělá ta společnost. Jo? Tím, že například je nutí, aby třeba, já nevím, udržovali dvakrát do roka musí posít stravní porosty. Jo? To prostě je zákon, někdy to ani není potřeba zemědělce, to musí udělat, či na to má nějakou kompenzaci. Chceme tady určitou část zemědělství dát do toho ekologického režimu, čili musíme tam dát nějaký peníze, aby vůbec ty zemědělci tam chtěli vstupovat, aby ty ekozemědělci neskrachovali jako při té produkci. Čili to jsou fakt velmi důležitý signály, které do toho zemědělství jako jdou a to se přiznám, že my teda kvitujeme. Jako jo, to opravdu. A my se tady s kolegama z Agrární komory zemědělského svazu právě rozcházíme v tom a i si myslím, že v té prezentaci a tady si myslím, že i ministerstvo by mělo více pomoct vysvětlovat jak zemědělcům, jak těm občanům, že ty dotace nejsou na produkci. Jo? A zemědělský svaz Agrární komora pořád více to spojujou s tím, že zemědělce zachrání ty dotace, když je navýšíme, takže to nějak podpoří produkci. No, tu produkci to nepodpoří. Jako to nepodpoří, to nějak podpoří tu životaschopnost těch podniků z pravidla těch menších. A pokud se týká těch investičních dotací, tak tady jenom, jako my tam máme výhrady k tomu, když se bavíme o tom, že to si myslím, že není správně říkat, že těm velkým podnikům nedáme investiční dotace, protože zaprvé to ani tak není, to říká pan ministr správně, jako to tak není. Ale my jsme vždycky říkali, zaveďme tam stropy u těch investičních dotací a tak, aby se dostalo na více zemědělců, aby když řeknu příklad, jak by to mělo fungovat, a tak to má Evropa. Jako drtivá většina Evropě to tak má, že řekne, ty si chceš postavit nový kravín, on tě stojí 30 milionů, tak my ti na dáme 15. Jako jo. Dají třeba, tam jsou ty stropy podstatně nižší a dostává se navíc zemědělců. Protože principem, který asociace prosazuje, je to, dejme příležitost všem zemědělcům k rozvoji. Jo. Jak už to potom uchopí, jak tu svoji produkci z peněžej zhodnotí, to už je na nich, ale my jim říkejme ten směr. Jo. Takže říct, když budeš něco budovat navíc, tak stát ti k tomu přispěje. A ne, že ti to zaplatí všecko. Jako. A tím, že se ty stropy, to nás trochu mrzí, že teďka ta ministerstvo zemědělství nově ty stropy pro velký podniky prostě navýšilo, jo, a nesleduje úplně důsledně u toho jako majetkovou propojenost podniku, nebo u těch, teda bych byl jako řekl pravdu, tak u těch investičních dotací, tam se o to jakoby musím říct snaží, nesleduje to u těch dalších, protože když se vrátím na to, co jsem říkal a co je i principem společné zemědělské politiky, tak je udržet životaschopnost všech těch podniků, těch menších i těch větších, jako. Nejde úplně říkat, že my těm malým dáme redistributivní platbu a těm větším to vynahradíme potom na investicích tím, že jim dáme lepší přístup k investici nebo tam navýšíme ty stropy. To je to, co asociace kritizuje. My říkáme, je potřeba podporovat každého zemědělce, který chce do zemědělství vstoupit, dělá to nějakým způsobem, plní dotační pravidla a chce se rozvíjet. A protože ty prostředky jsou omezený, tak tam musíme více pracovat s těmi stropami.
Já řeknu jenom dvě věty, aby se kolegové dostali ke slovu. Já tady ve dvou věcech s panem Štefem nesouhlasím. souhlasím, jednak zastropováno je, to není pravda. Můžeme se bavit legitimně o míře toho zastropování, ale zastropováno je, jak na té míře 30 milionů u té jedné dotace, tak 200 milionů za celé plánovací období. Výrazným způsobem to se už teďka projevuje, se ukazuje, že se dostane na větší počet těch žadatelů, za mě tak správně, ale je zastropováno. A druhá věc, nesouhlasím s tím, že bychom neměli podporovat i produkci. Musí to být vyvážené. Není to jenom o té života schopnosti, ale zaplať pánbu i za ty. Já si velmi vážím každé malé rodinné farmy, která je vlastně částečně taky o produkci, to si taky musíme říct, ale stejně tak jako každého zemědělského družstva podniku, které jede v konvenci, je schopno zásobovat místní mlýny, pak pekárnu, mléko do odbytového družstva a podobně. Čili tohle to nesmíme zapomínat. A opravdu české zemědělství je nejenom o životaschopnosti, ale je to i o té produkci. A stát má do určité míry, a je legitimní se bavit, do jaké míry, tuhle tu produkci podporovat.
Tak jenom krátce.
A já jsem řekl, dvě, tři, čtyři,
nechceme podporovat produkci. Jako. My jenom říkáme, že tu produkci je potřeba podporovat trošku na jiné bázi. Neznamená to z hlediska podpory produkce dávat peníze na hektar, protože to nejsou oni, ale podporovat přidanou hodnotu těm zemědělským prvovýrobkům, to znamená zpracování produkce, jako, protože nám, my tady máme v obilí ohromné přebytky, máme 60% v obilí navíc, máme mlíka navíc 30%, který odtečou.
A proto my odpláváme živočišní výroby, aby jsme to měli komu
škrmit. Ale zpracování, jako.
Takže jestli vás můžu poprosit ještě o krátkou reakci na závěr, pane Doležále.
Já jsem byl dlouhé hodiny, to se nám hodinku šetí, ale jenom opravdu jsem chtěl tady říct, že jednak základní cíl společné zemědělské politiky opravdu hovoří o tom, že je potřeba stimulovat produkci potravin, kvalitních potravin za dostupné ceny a tak dále. To tam všechno je. Já myslím, že musíme očekávat, že tohle je nějaká společenská objednávka, kterou by prostě zemědělci měli plnit. K tomu samozřejmě starat se o krajinu, starat se dobře o půdu a tak dále, to všechno k tomu patří. Nicméně, co tady bylo řečeno, ještě opravdu velmi krátce, jestli má ten druhý pilíř sloužit jako kompenzace propadu prvním pilíře právě pro ty střední a větší podniky, tak nemůžeme dělat nějaká omezení třeba v investicích. A když se podíváme na ANC, i tam je určitá míra degrese, takže ono to úplně až tak neplatí. I proto my jsme souhlasili s tím, že nebo nesouhlasili, spíše jsme byli ochotni akceptovat ten kompromis těch 23%, i s tím, že tam jaksi bude zachována aspoň obálka v národních dotacích, tehdy jsme říkali na úrovni 4,5 miliardy. Hovořilo se o tom sociálním pojištění, to jsou všechny věci, které tady ještě trošku
ten kompromis byl versus sociální pojištění ve výši 3
miliardy.
Takhle nám to bylo ani náhodou. Takhle nám to stejbil Marian Jurečka.
Já vím, že ano, abychom se bavili o tom, že my jsme na ten kompromis přistoupili. My jsme na něj přistoupili jaksi podmíněčně a samozřejmě ty podmínky nejsou v tu chvíli splněny. A jak se říká v Rusu, tak každý kompromis se pozná podle toho, že jsou všichni stejně nespokojení. Když je někdo jaksi nespokojen více a někdo je spokojen více, tak je to chyba. Takže to nemůžeme nazývat kompromis.
Pane
Pícho, krátce ještě jenom takové hodnocení.
Já děkuju, že tady pan ministr říká, že je potřeba podpořit produkci. Samozřejmě, že zemědělec nemůže být jenom správce krajiny, ale my potřebujeme, aby ten zemědělec dělal tu produkci. A dělali i z hlediska zpracování. To je všechno v tom dělat produkci, protože jinak, když nebude zemědělec, tak to bude zatraceně drahá záležitost pro ten stát. Přece omezování investic, no my přece máme procento investičních nákladů, které můžeme pokrýt tou podporou. Máme i nižší než v jiných zemích. Maďaři platí 50%, my máme míň, takže podpoříme víc zemědělců, takže to není pravda. Jo, a nehledě na to, že samozřejmě, když vy tady hovoříte o investičních dotacích malý versus velcí, tak když se podíváte v rámci FDN, tak malí zemědělci, investice rozpočtená na hektar je právě u malých zemědělců větší, mnohem větší než u těch velkých podniků. Takže jako neříkejte, že prostě velké podniky jsou nějakým způsobem přeinvestované. Není to pravda. Samozřejmě, když mám 5000 hektarů a postavím tam kravín za 100 milionů, tak se mi to rozpočítá na celou tu výrobní základnu. A v konečném důsledku je to mnohem méně, když mám 20 hektarů a dostanu 2 miliony. Prostě toto je realita. ale vy to prostě hodnotíte jenom z toho svého pohledu, ale my to hodnotíme z toho, že právě jestliže máme tady uplatnit tu produkci, jestliže tady máme 3 miliony obilí, které musíme vyvíjet, tak bychom je radši skrmili. Radši bychom z toho udělali ty výrobky s přidanou hodnotou. Jenomže do toho supermarketu my se snažíme dostat ty lokální výrobky, ale víte, že to není, že to je problém, že nás vyklečují ty velké nadnárodní firmy. Takže to nejde dělat kolem.
Čemu skrmit, tak musíme podpořit tu živočišnou výrobu.
Přesně tak. Tak.
Krátce na závěr a pak ještě pane ministře.
Já se na to nedívám jenom z hlediska, co možná jste naznačoval nějakých malých a nejmenších podniků, nějakých 20-50 hektarech. Já dneska, nebo my vidíme dneska, že problém určitý mají ze životaschopností podniky někde mezi 1000 a 2000 hektarů.
Jasně, když jste jim zavedli redistributivní platbu, tak se nedivte.
Řekněme si taky, že to je tím, že právě chrlejí to mlíko a tu produkci bez nějaký přidané hodnoty. Budu s vámi naprosto souhlasit, aby oni byli podpořeni v tom nějaký ty dotace na zpracování a tak dále. A
Štefle, ale víte, kolik by muselo...
Neříkám nedávat dotace velkým podnikům investičním, ale dát tam nějaký stropy, aby se právě dostalo na více těch
jsou
podniků.
Tam.
Vy sami kritizujete, že uspěli z 23%, no tak pokud jsou OK, jako, ale v zásadě kritizujete, že z 23% jsme vykryli nějaký chovatelé. Takže uvidíme, no.
Tak pane,
další věc.
No, ono je to velmi jako...
To zemědělství si tak široký, že bude pokračovat příště.
Že bychom
to... Ale ve větším, že to jsou ty finanční nástroje, to bylo součástí debaty o společnosti a politice, trošku nám to usunulo, možná bychom to měli užívat.
My jsme dokonce tady navrhovali, že by nebyly investiční podpory, ale bylo by to prostřednictvím PGRLF.
Přesně tak, na tom, že
já myslím, že touhletou cestou do budoucna se bude.
Pane ministře, jestli byste mohli krátce uzavřít tady podstatě.
Tak já myslím, že
tu debatu, protože tady zaznělo toho mnoho a otázka úspěšně.
Zaznělo mnoho, já za to děkuju, protože kolegové tady reprezentují de facto celý ten agrární sektor a je to tak dobře a já bych hlavně si přál, aby ten příští rok, který nás čeká, taky finančně rozpočtově byl stabilizovaný, abychom skutečně dokázali ty věci, které nás ještě čekají a které v tuto chvíli nemáme pokryté, tak abychom je dokázali smysluplně efektivně, na tom se tady všichni shodneme, do zemědělského sektoru dát. No a hlavně ono to ve finále potom je také o té každodenní práci každého jednotlivého zemědělce, farmáře. Je to o počasí, to neovlivníme, takže dáli pánbu, tak bude snad dobré počasí, dobrá úroda a to se pak samozřejmě promítne do všeho. Takže přeju a děkuji jednak za letošní rok a přeju všem zemědělcům, aby ten příští rok, na jehož prahu de facto stojíme, tak aby pro ně byl úspěšný. My, abychom jim pokud možno házeli co nejméně klacků pod nohy a ta pravidla, která nás čekají, my jsme tady vůbec třeba neotevřeli téma eroze, ale myslím, že kolegové to vědí, směřujeme k nějakému rozumnému řešení, tak prostě, aby i ta pravidla, která vždycky se vším souvisí, tak aby byla přiměřená a realizovatelná.
Takže já vám děkuji za účast v TV Zemědělec a těším se na viděnou a s vámi diváci také na viděnou.